Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on.
Halo dan selamat datang di konten paling random podcast cerita Indonesia di luar kelas. Tempatnya cerita tidak jelas bersama saya, Gar Kananta. Suasana lebaran masih belum selesai. Yang masih di kampung belum balik juga ada. Jajanan di meja saya aja masih belum habis. Tapi sudah ada ancaman konflik baru pecah di Timur Tengah. Buat kalian yang selama seminggu kemarin tuh ngumpet di bawah batu, ada berita heboh nih. Negara Iran secara resmi itu melancarkan serangan udara dengan drone dan rudal balistik ke Israel pada Sabtu malam tanggal 13 April 2024 kemarin. Serangan ini merupakan balasan dari Iran atas penyerangan konsulat mereka yang ada di Damaskus, Suriah oleh Israel. Walaupun 99% serangan dari Iran ini itu berhasil diredam sama Israel, tapi tetap saja mereka rugi bandar. Kenapa? Karena biaya untuk sistem pertahanan udara ini tuh jelas lebih mahal. Bahkan biaya serangan Iran ke Israel itu ternyata cuma 10% kira-kira dari total biaya yang harus dikeluarkan sama pemerintah Israel buat nahan serangan tadi. Gila, makin hari dunia makin panas aja ya. Bukan cuma temperaturnya, tapi juga ketegangannya. Kalau seandainya sampai kejadian beneran akhirnya aja perang gede-gedean ya, perang dunia ketiga, saya harap Indonesia nggak usah ikut-ikutan. Udah, kita nggak asik, kita netral saja kita. Kalau mau ngasih bantuan ya nggak apa-apa, soalnya itu nggak kehitung terlibat kalau cuma ngasih bantuan. Yang jelas tidak usah ikut, kita rugi. Buat banyak orang, hal ini tuh jelas merupakan hal yang sangat tidak terduga ya. Karena mayoritas masyarakat kita tuh juga nggak paham sama kondisi geopolitik dunia. Jangankan ngomongin politik, lokasinya Iran di mana aja tuh saya yakin masih banyak yang tidak tahu. Kalau dikasih peta buta terus suruh nunjuk, pasti yang ditunjuk mana gitu. Afghanistan, ada yang nunjuk Kuwait, mungkin Yaman gitu ya, tidak ada yang paham. Walaupun kenyataannya seringkali kayak gitu ya, tidak menghentikan ternyata untuk minat netizen Indonesia untuk membuat komentar-komentar, membuat asumsi, bahkan untuk mencaci maki tanpa dasar. Karena fakta dan informasi itu tidak perlu, bacot tetap nomor satu kalau di Indonesia. Untuk mencegah hal ini terjadi, seenggaknya buat para pendengar Poseidon ya, untuk episode di luar kelas kali ini, mari kita bersama-sama mempelajari salah satu momen bersejarah di Iran yang membentuk negara itu jadi kayak sekarang. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas dari awal. Iran sebenarnya adalah sebuah nama modern. Sebelum memakai nama ini, wilayah yang sekarang kita sebut sebagai negara Iran sebelumnya dikenal dengan nama Persia. Sejarah mereka mungkin jadi salah satu yang paling tua di wilayah Timur Tengah. Jadi walaupun di kemudian hari pengaruh Islam juga masuk ke wilayahnya, Iran termasuk segelintir negara yang tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari, melainkan pakai bahasanya sendiri, yaitu bahasa Farsi atau bahasa Persia. Beda sama negara-negara Islam lainnya juga, Iran merupakan negara yang memiliki mayoritas penduduk penganut agama Islam Syiah. Bukan Sunni ya, kayak yang lain, kayak kita misalnya. Ajaran Syiah ini tuh memiliki nilai khusus terhadap perlawanan ya, terhadap opresi atau penekanan. Jadi mereka kan termasuk minoritas ya untuk golongan Muslim. Jadi mereka nggak suka kalau sama penekanan gitu. Dan hal ini ternyata merupakan salah satu hal yang mendasari munculnya berbagai revolusi yang terjadi di Iran sana, terutama selama abad ke-20 kemarin. Revolusi yang pertama ini terjadi di tahun 1905 dan merupakan revolusi konstitusi. Dinasti Qajar yang kala itu berkuasa dihadapkan kepada masyarakat yang mulai bosan dan jengah terhadap bentuk pemerintahan itu yang otokrasi atau absolut. Masyarakat juga jengkel terhadap pemerintahan yang gak mampu berkutik sama pengaruh Inggris dan Rusia yang lama-lama itu udah kerasa banget, bahkan sampai di level ekonomi. Dan seperti pergerakan lainnya di dunia, revolusi ini tuh didorong oleh para kaum intelektual. dan untuk Iran, posisi ini dipegang oleh para ulama Syiah. Akhirnya sebagai usaha untuk mencapai keinginan masyarakat, dibentuklah badan legislatif dengan nama Majelis. Walaupun sudah dibentuk Majelis, nyatanya demokrasi tetap saja tidak tercapai. Pemerintah seperti tidak berubah dan dampak dari kehadiran Rusia dan Inggris di Iran ini justru bikin mereka ikut terjerumus ke Perang Dunia Pertama dengan serangan Kekaisaran Ottoman ke wilayah baratnya Iran. Posisi dinasti Qajar kala itu tuh pokoknya jadi sangat tidak populer lah di masyarakat. Oleh karena itu, ketika terjadi kudeta yang dipimpin sama Reza Shah Pahlavi pada 1925, banyak masyarakat tuh yang sangat mendukung hal ini. Karena akhirnya tuh hidup mereka akan ada perubahannya. Walaupun setelah disahkan oleh Majelis, Reza Pahlavi tetap saja terhitung sebagai raja dengan gelar Shah. Hal ini karena banyak ulama Syiah yang ternyata melihat konsep demokrasi dan republik sebagai hal yang berpotensi untuk merusak agama. Sehingga konsep otokrasi yang awalnya mereka musuhi tetap dipertahankan. Konsep mempertahankan kekuasaan kepada seorang raja inilah yang justru akhirnya jadi senjata makan tuan bagi para ulama Syiah ini. Reza Shah Pahlavi selama pemerintahnya juga gagal menghilangkan pengaruh bangsa Eropa di negaranya. Selain itu, dia justru mengesampingkan nilai Islam dan Syiah, melihatnya sebagai konsep asing yang masuk ke wilayahnya, dan justru memberikan penekanan pada budaya dan nilai-nilai bangsa Persia sebelum masuknya Islam ke wilayahnya. Salah satunya terlihat dari perubahan nama internasional negaranya, dari yang awalnya namanya Persia, diubah menjadi Iran pada 1935 ya. Iran sendiri merupakan cara untuk masyarakat lokal menyebut tanah airnya. Jadi kalau misal di Indonesia nggak ada padanannya sih, mungkin bagaimana kita menyebut kepulauan di wilayah kita dengan nama Nusantara, mungkin mirip sama itu. Nggak berhenti di sini, banyak kebijakan Reza Shah yang kelihatannya tuh sekuler, seperti modernisasi pemerintah, kemudian pengembangan transportasi dan edukasi, serta pembangunan fasilitas minyak yang lebih baik, karena cadangan minyak mereka kan sangat banyak ya. Cadangan minyak inilah yang juga di kemudian hari jadi masalah buat dia. Karena di tahun 1941, dengan pengaruh Nazi di Jerman yang makin gila-gilaan, Inggris dan Uni Soviet ini tuh akhirnya kelabakan dan menggulingkan Reza Shah karena takut dia bakal ngejual minyaknya ke Jerman. Mereka kemudian menggantikan posisinya sebagai Shah ya, sebagai raja, dengan anaknya yang namanya adalah Muhammad Reza Shah. Bedain ya, bapaknya namanya Reza Shah doang, cuma Reza Shah. Anaknya namanya Muhammad Reza Shah. Depannya ada Muhammadnya. Bedanya cuma di situ. Pengaruhnya negara barat di pemerintahnya itu sangat terasa. Seperti ketika dia tuh melaksanakan kudeta terhadap perdana menterinya sendiri, Muhammad Mossadegh. Kala itu posisinya Mossadegh tuh memang sedang panas. Karena kebijakannya untuk menasionalisasi perusahaan minyak bumi miliknya Iran. Ini tuh menimbulkan pro kontra terhadap masyarakat maupun terhadap bangsa asing yang mengandalkan sektor minyaknya Iran. Karena hal ini pula, Mossadegh yang merupakan Perdana Menteri akhirnya digulingkan sama rajanya sendiri pada 1953. Muhammad Reza Shah memang kala itu tuh lagi dibackingin sama Inggris dan Amerika Serikat. Dua negara yang jelas sangat untung besar kalau memang nasionalisasi minyak tadi berhasil dihentikan. Dengan bantuan dari negara-negara barat juga, Muhammad Reza Shah ini tuh makin getol lagi dalam menjalankan modernisasi di Iran. Salah satunya adalah mengadakan revolusi yang kedua dengan nama White Revolution atau Revolusi Putih di tahun 1963. Revolusi yang dia jalankan ini berupa 19 kebijakan baru yang merubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat Iran. Kebijakan ini antara lain adalah negara membeli tanah dari para tuan tanah dan membagikannya kepada masyarakat yang belum memiliki properti sendiri. Kedua, membangun fasilitas kesehatan di daerah pelosok. Kemudian juga ada program wajib belajar buat semua anak di Iran. Kemudian juga ada infrastruktur dan bangunan baru di wilayah perkotaan yang bentuknya tuh kayak perpustakaan, taman, dan juga sekolah. Kemudian yang terakhir adalah wanita memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk memilih atau untuk nyoblos. Akhirnya mereka boleh milih ya, nggak cuma cowok doang. Di tahun-tahun pertama kebijakan ini jalan, ekonomi di Iran tuh naik secara pesat. Karena memang kekuasaan absolut Shah ini tuh benar-benar memastikan programnya tuh biar bisa jalan dengan baik. Efeknya sebenarnya bagus banget buat masyarakat. Kesuksesan pemanfaatan minyak bumi di negaranya, ini tuh bikin masyarakat Iran cukup makmur dan akhirnya punya golongan kelas menengah sendiri, kelas menengah yang mampu dan berkarir ya. Tapi dibalik kesuksesan dan kemajuan ekonomi negara yang sangat pesat ini, seluruh masyarakat Iran sebenarnya tahu kalau sebagian hasil kekayaan mereka ini juga masuk ke kantongnya rajanya ya, yaitu Shah tadi yang megang kendali utama negara Iran. Di tahun 1970-an, meskipun ekonomi negara ini sangat membaik akibat bisnis minyak yang lagi booming kala itu, kenyataannya masyarakat ini banyak yang merasa kurang sejahtera. Jumlah lulusan perguruan tinggi ini lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang ada. Kemudian mekanisasi pertanian ini bikin banyak banget orang-orang di desa kemudian kehilangan pekerjaannya. Kemudian juga ada badan polisi rahasianya pemerintah yang bernama Shafak. Ini terus-menerus meneror masyarakat. Pokoknya banyak banget yang kecewa lah sama kepemimpinan Muhammad Reza Shah ini. Mulai dari awal tahun 1978, akhirnya massa mulai turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Mengawali revolusi yang akhirnya benar-benar berlangsung pada Januari 1979. Setelah Muhammad Reza Shah ini melarikan diri dari Iran dan mengakhiri kekuasaan dinasti Pahlavi di sana. Revolusi ini digerakkan oleh wajah utamanya yaitu Ayatollah Ruhollah Khomeini, seorang ulama Syiah yang sempat diasingkan dari Iran sejak 1964 karena idenya itu dianggap terlalu radikal. Sebagai dampak dari revolusi ini, pemerintah Iran akhirnya berubah total dari awalnya monarki sekuler yang pro banget sama barat menjadi sebuah negara teokrasi Islam yang sangat anti sama barat. Walaupun hasil dari revolusi ini Iran berubah menjadi negara Islam, kalau dilihat dari awalnya tadi, sebenarnya tuh alasan revolusi ini tuh nggak semuanya kaitannya sama agama. Karena kebanyakan yang demo di awal-awal tadi tuh memang cuma ngerasa kurang sejahtera aja, kurang nyaman lah sama pemerintah yang sebelumnya. Yang mereka tuntut cuma kayak lapangan pekerjaan, terus penghidupan yang lebih layak aja. Mereka nggak mikir kalau akhirnya tuh sampai ganti pemerintah jadi negara Islam tuh nggak sampai sana. Dan faktanya, walaupun mereka udah nggak punya raja, bukan berarti nggak ada yang berdiri di puncak dengan kekuasaan yang absolut. Karena sistem baru yang dibawa sama Ayatollah Ruhollah Khomeini ini, yang namanya adalah Velayat e Faqih, ternyata juga menempatkan dirinya sebagai supreme leader, sebagai pemimpin utama dari negara Iran yang punya kekuasaan di atas semua aturan pemerintah. Secara umum, revolusi di Iran tahun 1979 ini tuh membuat kaget ya seluruh dunia. Karena memang tidak sesuai sama pola revolusi yang biasanya. Hal ini dikarenakan masalah yang terjadi di Iran ini, kalau dilihat secara global sebenarnya tidak terlalu besar. Masyarakat Iran sebenarnya tuh relatif makmur kalau dihitung pakai standar dunia. Mereka juga nggak sedang lagi perang, mereka juga politiknya lumayan stabil lah kala itu. Revolusinya cuma berlangsung dalam jangka waktu 1 tahun lebih lah. Sayangnya, revolusi ini juga memberikan kesan buruk ke bangsa barat. Karena mereka melihat secara langsung ya, bagaimana agama Islam tuh mampu digunakan sebagai penggerak yang sangat masif dan juga sangat cepat. Apalagi sebagai hasilnya, Iran yang awalnya merupakan negara sekuler pro-barat, bisa berubah drastis menjadi sebuah negara teokratis Islam yang sangat anti sama barat, memberikan sentimen buruk kepada negara-negara Islam akhirnya, yang sampai sekarang itu sangat sulit untuk dihilangkan. Gimana menurut kalian? Apakah makin penasaran sama Iran? Silahkan tulis di kolom Q&A atau kolom komentar sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran, atau ada ide bahasan, silahkan dikirim ke Instagramnya Poseidon di @podcast_sejarahindonesia atau ke Instagram pribadi saya di @rotikecap. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Egar Kananta pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon yang lainnya. Bye-bye.